Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Biden sebut vaksin corona tersedia untuk semua warga Amerika Serikat akhir Juli. Presiden Joko Widodo harapkan jumlah yang divaksin naik drastis setiap hari. Berita selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan seluruh warga Amerika Serikat akan mendapatkan akses pada vaksin virus corona COVID-19 pada akhir Juli atau sebelum Agustus tahun ini. Dilansir AFP Rabu, pengumuman itu disampaikan Biden dalam diskusi town hall pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat yang digelar media terkemuka Amerika Serikat, CNN, pada Selasa waktu setempat. Biden sebelumnya memprediksi vaksin corona mungkin tersedia untuk semua warga pada musim semi. Namun Gedung Putih beberapa waktu terakhir sedikit menurunkan optimisme itu dengan menyebut adanya kesulitan-kesulitan termasuk ketersediaan vaksin dan kemampuan untuk mendistribusikannya. Gunung Etna, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, kembali erupsi dengan mengeluarkan asap dan abu Selasa waktu setempat. Namun otoritas setempat memastikan erupsi itu tidak membahayakan desa sekitar. Dilansir AFP Rabu, Kepala INGV National Institute for Geophysics and Volcanology di kota dekat Catania, Stefano Branco mengatakan, aktivitas erupsi terbaru sama sekali tidak mengkhawatirkan. Namun demikian, dengan batu-batu kecil dan hujan abu akibat erupsi itu, pihak berwenang memutuskan menutup Bandara Internasional Catania. Para penentang kudeta militer Myanmar menyerukan aksi protes yang lebih besar pada Rabu waktu setempat. Protes lebih besar dimaksudkan untuk membuktikan bahwa klaim militer soal dukungan luas untuk penggulingan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan digelarnya pemilu baru adalah salah. Dilansir Reuters Rabu, para demonstran meragukan janji militer yang menyebut akan menggelar pemilu yang adil dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang pemilu nantinya. Diketahui, peraih Nobel Perdamaian itu menghadapi dua dakwaan, yakni melanggar Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam, serta tuduhan secara ilegal mengimpor 6 walkie-talkie atau alat komunikasi genggam. Selandia Baru akan menarik personel militer terakhirnya dari Afghanistan pada Mei mendatang. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengumumkan pihaknya akan mengakhiri pengerahan personel yang sudah dilakukan selama 20 tahun terakhir. Dilansir AFP Rabu, Ardern mengatakan proses perdamaian internal Afghanistan menjadi prospek untuk solusi terbaik permasalahan politik di negara yang bermasalah itu. Dengan begitu, Angkatan Pertahanan Selandia Baru tidak lagi diperlukan. Ardern menegaskan, setelah 20 tahun kehadiran Angkatan Pertahanan Selandia Baru di Afghanistan, sekarang saatnya mengakhiri pengerahan pasukan. Sekitar 3.500 personel militer Selandia Baru telah bertugas di Afghanistan sejak 2001. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo mengharapkan jumlah masyarakat yang mendapat vaksin COVID-19 naik drastis setiap harinya. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo usai meninjau vaksinasi COVID-19 tahap kedua suntikan perdana yang diberikan kepada pedagang pasar Tanah Abang Jakarta Pusat Rabu. Presiden Joko Widodo menjelaskan, vaksinasi tahap kedua yang dimulai dari Pasar Tanah Abang ini digelar atas kerjasama Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu secara umum, vaksinasi COVID-19 tahap kedua akan menyasar pekerja pelayanan publik dan lanjut usia. Presiden menegaskan, berdasarkan kalkulasinya, ada 16,9 juta pekerja pelayan publik yang nanti akan divaksin di seluruh Indonesia plus 21,5 juta untuk yang lanjut usia. Presiden Joko Widodo menambahkan, meski masyarakat yang menerima suntikan vaksin semakin banyak, pelaksanaan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan harus tetap dilakukan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bangkit kembali atau rebound di kisaran 4,5 hingga 5,5% pada 2021 karena didukung peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu mengatakan, proyeksi ini sejalan dengan outlook beberapa lembaga internasional seperti World Bank, OECD, ADB, dan IMF. Sejumlah upaya dilakukan pemerintah diantaranya dengan mengeluarkan program pemulihan ekonomi nasional yang pada 2020 dianggarkan mencapai Rp695,2 triliun. Dengan upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia sepanjang 2020 terjadi perbaikan mencapai minus 2,07%. Berita terakhir. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sepakat memperkuat kerjasama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan Hungaria. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta Rabu mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor yang terkena dampak signifikan akibat pandemi COVID-19. Sandiaga mengatakan, antara Indonesia dan Hungaria memiliki ruang besar untuk peningkatan kerjasama. Pada 2019, jumlah kunjungan wisatawan asal Hungaria tercatat sebanyak 14.218. Namun pada 2020, akibat pandemi, jumlahnya turun drastis menjadi sebesar 3.559 wisatawan. Dikatakan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan melanjutkan berbagai program promosi yang telah dijalankan sebelumnya, seperti perjalanan keluarga, misi penjualan, serta sebagai festival dan eksibisi. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sikap diam Beijing atas kudeta militer Myanmar. Junta militer Myanmar bergeming, alias tidak menunjukkan perubahan sikap, walau mendapat tekanan dari Amerika Serikat dan PBB. Alih-alih mengurangi tindak kekerasan kepada pengunjuk rasa, penguasa militer meningkatkan tekanannya pada Aung San Suu Kyi. Setelah dituduh memiliki alat komunikasi walkie-talkie secara ilegal, pemimpin sipil itu menghadapi tuntutan pidana kedua. Penguasa militer menuduh Suu Kyi melanggar Undang-Undang Bencana Alam Myanmar. Sabtu pekan lalu, junta militer telah memberlakukan hukum untuk dapat menangkap siapapun yang dianggap mengganggu keamanan tanpa melalui prosedur. Walaupun demikian, masyarakat Myanmar tetap berunjuk rasa menentang kudeta militer dan meminta pemimpin mereka Aung San Suu Kyi dibebaskan. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan pihak junta untuk menghentikan kudeta dan perlakuan keras kepada rakyat yang berunjuk rasa. Dalam pernyataannya, utusan PBB Christian Schreiner Burgener menyatakan akan ada konsekuensi berat jika militer melakukan tindakan kekerasan kepada pengunjuk rasa. PBB juga menegaskan bahwa pemblokiran internet telah melanggar prinsip dasar demokrasi. Atas berbagai tekanan termasuk sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat, junta militer hanya menyatakan akan mengadakan pemilihan umum, tanpa menegaskan kapan akan dilaksanakan. Mereka berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada siapapun yang menjadi pemenang pemilu. Menjelang kudeta, pihak militer pernah menyatakan bahwa pemilu yang dimenangkan secara mutlak oleh partai LDP dipenuhi kecurangan. Myanmar adalah negara di Asia yang belum lama menganut sistem demokrasi melalui pemilihan umum. Perubahan sistem politik dan ketatanegaraan di Myanmar itu merupakan salah satu alasan yang mendorong ASEAN untuk menerima Myanmar menjadi anggotanya. Saat itu negara-negara barat termasuk Amerika Serikat melihat demokratisasi di Myanmar merupakan pertanda baik dan era baru. Namun kudeta militer di negara tersebut belum lama ini telah membalikkan pandangan internasional. Sementara militer yang kini berkuasa setelah melakukan kudeta, tampaknya masih belum terlalu merasa terusik oleh pandangan internasional, kecaman, bahkan sanksi yang dijatuhkan. Jika Amerika Serikat serta-merta memberikan perhatian dan menjatuhkan sanksi, tidak demikian halnya dengan Tiongkok. Sejauh ini Tiongkok seolah diam, tak bereaksi menghadapi kudeta di Myanmar. Wajar jika masyarakat sipil pengunjuk rasa dalam salah satu tuntutannya meminta agar Beijing tidak mendukung junta militer. Apakah Tiongkok akan bersikap berbeda dengan Amerika Serikat? Dunia internasional masih harus menunggu perkembangan selanjutnya. Sekian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging for COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinder Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you. From Indonesia to the world.
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 17 Februari 1979, Perang Tiongkok-Vietnam dimulai. Perang Tiongkok-Vietnam, juga disebut Perang Indochina Ketiga, adalah pertempuran perbatasan berdarah tahun 1975 yang terjadi antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Sosialis Vietnam. Republik Rakyat Tiongkok melancarkan serangan sebagai balasan dari invasi dan pendudukan Vietnam terhadap Kamboja, yang mengakhiri kekuasaan Khmer Merah yang didukung Tiongkok. Setelah pertempuran singkat di Vietnam Utara, tentara Tiongkok mundur beberapa bulan kemudian. Kedua belah pihak mengklaim menang pada Perang Indochina terakhir. Beralih ke peristiwa 17 Februari 2006, bencana tanah longsor Queen Saugon 2006. Sebuah peristiwa tanah longsor terjadi di desa Queen Saugon, Pulau Leyte, Filipina. Bencana ini terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2006 setelah Gunung Kinabalu longsor dan mengubur hampir semua bangunan di desa Queen Saugon. Sebuah gedung sekolah yang di dalamnya terdapat lebih dari 240 anak-anak dan guru juga ikut tertimbun. Pernyataan resmi pemerintah menyebut 1.126 orang tewas dalam bencana tersebut dan 5.000 orang dari 11 desa di sekitar kawasan tersebut dievakuasi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 17 Februari 2008, Kosovo merdeka. Kosovo memproklamasikan kemerdekaannya dari Serbia pada tanggal 17 Februari 2008. Kemerdekaan Kosovo itu telah diakui secara resmi oleh berbagai negara, diantaranya Albania, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Turki. Negara yang menolak kemerdekaan Kosovo antara lain Tiongkok, Rusia, dan Serbia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Perindustrian berupaya agar pelaku industri kecil dan menengah pangan tidak sekedar bertahan di tengah tengahan pandemi COVID-19, tetapi mampu meningkatkan penjualan dengan jangkauan pasar yang lebih luas hingga ke mancanegara. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Gati Wibawaningsih, di Jakarta pada hari Sabtu. Menurut Gati, IKM pangan memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar, apalagi perannya penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam lokal serta memenuhi pasar dalam maupun luar negeri. Dari total sekitar 4,5 juta pelaku IKM di Indonesia, 1,6 juta diantaranya adalah IKM pangan. Gati Wibawaningsih mengatakan, salah satu dukungan Kemenperin untuk IKM adalah program peningkatan keamanan mutu pangan dengan sertifikasi Hazard Analytical Critical Control Point atau HACCP. HACCP adalah sistem pengamanan produk pangan berstandar internasional yang perlu dimiliki setiap produsen pangan untuk menjamin bahwa produknya aman hingga dikonsumsi. Beberapa waktu lalu, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin telah menggelar webinar selama 4 hari untuk mendukung IKM pangan agar memiliki jaminan keamanan dan mutu sesuai standar internasional. Materi yang dibahas meliputi cara produksi pangan olahan yang baik, langkah awal HACCP, serta prinsip-prinsip HACCP. Dari 488 pendaftar webinar, hanya 50 peserta yang lolos kurasi dan akan difasilitasi oleh Ditjen IKMA untuk mendapatkan pendampingan, bimbingan, dan sertifikasi HACCP. Dengan mengantongi sertifikat HACCP, IKM pangan akan lebih mudah memasarkan produknya di luar negeri. Sementara itu, konsultan HACCP Jamal Zamrudi mengatakan, sertifikasi HACCP bisa didapatkan apabila IKM pangan telah memiliki izin usaha industri, serta diutamakan telah mengantongi izin pangan industri rumah tangga atau makanan dalam atau PIRTMD, serta sertifikat halal. Sertifikat diberikan untuk menjamin konsumen bahwa produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi, serta terhindar dari bahaya kontaminan kimia, biologi, maupun fisik. Selama tahun 2012 sampai 2019, melalui program pengembangan dan penerapan sertifikasi produk, Kemenperin telah memfasilitasi sertifikasi HACCP untuk 33 IKM, sementara 500 IKM telah difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi halal.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Jangan kau malu mundur. Diri ini ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, aku terima. Bila menunggu cinta bilang cinta, jangan kau ragu,
jangan kau ragu.
Hati ini tak sabar menunggu. Berjuta bintang di sana, takkan ku hiraukan bila bila rinduku.
cintai.
Jangan kau ragu,
jangan kau ragu.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Wisata Bogor tidak melulu puncak. Ada juga wisata persawahan yang cantik seperti di kampung tematik Mulia Harja ini. Menikmati akhir pekan bersama pasangan atau keluarga, cocok dilakukan di Agroedukasi Wisata Organik AEWO Mulia Harja atau dikenal juga sebagai kampung tematik Mulia Harja. Di sana Anda akan disambut hamparan sawah yang menyegarkan mata. Wisata persawahan ini unik dibandingkan wisata sejenis seperti di Tegal Alang, Ubud, atau Suarga Bumi di Magelang karena sawah ini berada di kawasan pertanian organik dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal. Menurut Ketua Kelompok Penggerak Pariwisata atau Kompepar Mulia Harja Oji atau akrab disapa Kang Ojos, area persawahan ini sudah dikembangkan kelompok tani dewasa sejak 1987. Lalu pada 2013 sawah ditanami padi organik dan pada 2017 dikembangkan menjadi lokasi wisata edukasi pertanian. Selama 3 tahun, AEWO Mulia Harja dikembangkan menjadi kawasan wisata pertanian organik terpadu. Hingga pada akhir 2020, Kompepar Mulia Harja diberikan dana hibah sebesar 2,8 miliar rupiah dari pemerintah Kota Bogor untuk semakin memantapkan wisata di sana. Sejumlah fasilitas sudah berdiri, mulai dari spot foto Instagramable, saung untuk bersantai, kafe dan kios UMKM, serta sarana edukasi seperti kandang domba, pembuatan biogas dari kotoran sapi sampai kolam lele. Kompepar Mulia Harja punya target terciptanya segitiga emas Mulia Harja yang menggabungkan wisata edukasi, kuliner, dan lokasi nongkrong kekinian. Saat ini untuk menikmati wisata di AEWO Mulia Harja, Anda cukup membayar Rp10.000. Anda bisa datang mulai pukul 7 pagi sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Banyak kegiatan seru yang bisa kamu lakukan di kampung tematik Mulia Harja. Mulai dari menikmati sawah sampai menginap di rumah warga. AEWO Mulia Harja terdiri atas 23 hektar sawah padi organik. Namun hingga saat ini masih 5 hektar yang sudah dilengkapi dengan fasilitas wisata. Bagi Anda yang hobi berfoto tidak perlu khawatir karena kampung tematik Mulia Harja juga menyediakan spot foto yang Instagramable. Edukasi pertanian organik merupakan keunggulan kampung tematik Mulia Harja dibandingkan desa lainnya. Bagi Anda yang ingin mencoba paket kegiatan ini dapat melakukan reservasi terlebih dahulu. Harganya adalah Rp2,5 juta untuk 30 orang. Ini sudah termasuk dengan fasilitas tanam, instruktur, dan kudapan.
Thank you.
Tak lengkap rasanya jika berkunjung ke kampung tematik Mulia Harjini tanpa menikmati kuliner tradisionalnya. Sajian nasi gurih dengan lauk ayam bakar atau goreng, tahu dan tempe goreng, karedok, serta semur jengkol dapat Anda nikmati dengan membayar Rp30.000 per porsi. Sementara untuk minuman tersedia bajigur yang satu tekonya seharga Rp50.000. Di samping itu ada juga minuman kekinian berupa kopi, teh, dan coklat yang harganya Rp15.000 per gelas di kafe Saung Kopi. Satu lagi kegiatan asik yang bisa Anda nikmati adalah tinggal bersama warga yang berprofesi sebagai petani. Kegiatan yang cocok buat Anda yang rindu suasana kampung halaman. Di AEWO Mulia Harja tersedia 20 rumah yang akan dengan senang hati menyambut Anda. Untuk paket menginap selama 3 hari 2 malam, Anda dapat merasakan bercengkrama bersama warga dan mendapatkan makan 3 kali sehari. Biasanya di tiap rumah mampu menampung 5 wisatawan. Jika Anda ingin merasakan sensasi tinggal bersama warga ini dikenakan biaya mulai Rp300.000 per orang. Liburan bersama keluarga tentu akan lebih seru jika tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Tahu, aku sayang padamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Ku harap kau mengerti, mengapa ku tak pernah berhenti berlari. Ku harap kau mengerti, mengapa ku tak ada di sisi. Waktuku muda, tak semua mudah. Bila ku tua, ku harap aku bertua. Punya wanita yang baik di rumah, yang bisa bersatu kala kita berdua. Bukan pelukis tapi hari ku warnai. Tak perlu barcode walau ingin dihargai. Memang hartaku tiada berlebih, tapi ibu bilang usaha tanpa letih. Walau hidupmu tak seindah mereka, jangan masinis macam supir kereta. Cari harta jangan lupa kebaikan, bagaikan cek kewajiban harus ditunaikan. Ku coba buatmu bangga dengan ambil langkah yang langka. Hidup bagai ular tangga, naik dan turun, lari dan merangkak.
Lelah tapi tak menyerah, ku pakai dasiku di kerang. Biarkanlah ku bekerja hingga senja bertemu senja.
Ku harap kau
mengerti, mengerti. Ku harap kau mengerti, menanti, menanti. Sabarlah kau menanti, mengerti, mengerti. Ku harap kau mengerti, menanti, menanti. Sabarlah kau menanti.
Semua inginkan dana yang berlimpah, macam ibu kota Peru mobil ada 5. Cari wanita mirip Adriana Lima. Ini hutan konkret, siapa jadi raja rimba. Setiap orang di sini perlu makan. Masalah lebih kompleks dari perumahan. Ingin sukses semua putar otak. Tak perlu pakai heels tapi semua berhak, berhak. Uang bagai gas sama-sama ditabung. Macam sinetron hidup harus bersambung. Gaji tak dikantung, makanan tak masuk ke usus sebab harga melambung. Dambakan hidup tanpa stres, hari-hari lebih manis dari janji capres. Dambakan hidup tanpa stres, hari-hari lebih manis dari janji capres.
Lelah tapi tak menyerah, ku pakai dasiku di kerang. Biarkanlah ku bekerja hingga senja bertemu senja.
Harap kau
mengerti, mengerti. Ku harap kau mengerti, menanti, menanti. Sabarlah kau menanti, mengerti, mengerti. Ku harap kau mengerti, menanti, menanti. Sabarlah kau menanti. Yeah.
Pernah berhenti berlari. Ku harap kau mengerti, mengapa ku tak ada di sisi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara
te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Sumatera Selatan yakni Sayang Selayak. Lagu Sayang Selayak punya lirik yang singkat dan sedikit berulang-ulang membuatnya mudah untuk nyanyikan. Meski demikian, beragam interpretasi tentang lagu Sayang Selayak menyatakan bahwa lagu ini punya makna mendalam. Liriknya berisikan pesan untuk saling menyayangi, bukan hanya kepada sesama manusia, juga kepada alam. Lagu dari Sumatera Selatan ini kerap dibawakan dalam berbagai kesempatan dan menjadi nasihat bagi pendengarnya. Baiklah pendengar, berikut lagu Sayang Selayak dibawakan oleh Vina, Fridiana, dan Denny Safidi.
Sayang selayak burung lempipi menarap angin.
Songs Indonesia.
Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.